Yo, Nele. Yesu la babitila ka senale nyenze kana. Marke, nyo kormo, kalete uhiune nanza na hiune kagbanse. Luka, nyo nanza, kalete uhiune nanza na hiune kagbanse. Johannes, nyo nanza, kalete uneneza na natuzo, pulo nene wana nanza. Nyo kaneke tatom. Yesu susaze, eso ke uyanyota. Ewa abalabona kai, nke kabusu na iyo kakutong. Yesu laba kiyake nale samari le, ekpanamo ne euki ete galile egetida. Eubi yude egetida ne eusu sutom sing ele, ebisu galile egetida ze ehezge hezo. Halileleyo, euki basu utom susu utumie sosere sing tende echana eba leyo. Eta liuza bagaye mo jamie bere. Mbubi oyo, emama etemi oduze, pa nyang nai noyo ejareta. Johannes, nyu nanza, kaliteo nenazana nanza. Patalale, otomkwelekea te cha jole sepa senei tom susu. Ele pape separa seta, ne parana paso upadoma. Tom du yesu bazi susu jene. Ntuyo, osoke uyanyota, ebi similanga, ni edisi tom kebantuyo. Marke, nyu kurumu, kaliteo hiu nikakbanze. Na esma ea mutom ndo, tuvunum dale. Galile mba sake mu Yesu jamie na paro ihere. Peteketo mdu ususayo, tiriketu yo pamo e jamie. Fena sinzisrewayo, Galile mba napa ika ubu Yerusalem paska dou, ne paane pitela ka sinzi Yesu la bebereyo. Galile tetundu da Yesu baze edom susutumie. Kana, tende ubu nisuroko gazanto na teda, na ebeselem veyo. Yesu ubu bere leleyo le, eni zepo abalbona ka ising, na halaka jazebo. Abalbonga, keke uyaw erodi antipas wei ega gu Johannes lemme seo buwayo eroda tumlaru sosono ebe yalo. Tumlaru sosono, eniuzi yusili ni yude na ekwa kana. Puyo ogwe ede Capernaum se ekwa kana na ene Yesu. Tumlarenu, ewe langwe kida sing ni etindi Yesu ze. Kwa mandra, cha, ne pucho mambialise. Johannes, nyu nanza kalete wo nene zana nako. Tom du Yesu juse yo, telabay biti sing. Eheize, wolungbe, nyabe ali ojeba. Johannes, nyu nanza, kalete unenwa. Erode rada tumlaru enu, edisi Yesu tommo, na eranak baa unnoma una ebese wede. Egbengale, elimru ya agate, nebeheyi domga bantona teo. Tuvunim, ebe ali ojeba, na ene alafia. Pere eposoweze, nyi ngugu yo kwa ojeba. Eposo tom du ze eneze, Yesu ronda kwa yo jebe duvunumna. Limri ya jusize, usi hekuta kuton jebe eyo. Johannes, nyu nanza kalite wo nene wana nale. Pere yoto zase, nye yungu kuyo dede Yesu ka heize, nyabi yali yo jeba. Abalo eno, ewa ninyi msing, piyo ebe zane ewa ne limri ya. Pitela kasizene, siyebene ene eho tenka papisi Yesu tongbaleke ya. Kana antetu ta Yesu laba egajala pitela kasinale. Kajalale, ebisele mve, nepuwaile, ewa abalibona kai nge kubusu ni ezi kilometa wa nene luru mbio. Piteke pite la kasi nzi sirikeye laba, ele, pite la kasi nali nye zizene, sutom jayi sing mbubi yoyo, siwilu galile nyima mbabo jolo ebisaya kwa yizi ege esobi yalo. Pite uveizi, ege na yuwi esu diayo, ele, ea ezima kai nyam mejareta. Teka abezu ni rujusu tom dutu yo, alwa tuntu Yesu besu ede Nazareti yo. Ezma baga emu bere. Tom da juzu tom bozo. Yesu besu galile le, tom du ebazu susu, na ezma eyamudo. Pitele ka sinzi Yesu da selabo kana, ne biyebene tumlaru soso yonu na eho danyi mapalewe. Pitele ka sinzi Yesu labana ewa abalubo okutonyo, ebe yo zuenge.